Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 7 octombrie. Iată titlurile ediției. Andrei Pleșu și Mircea Dinescu au demisionat din colegiul CNSAS.
Statutul de economie de piață acordat României de Comisia Europeană este justificat politic, declară Europei Libere candidatul Alianței PNL-P de la președinție, Traian Băsescu.
Veți mai putea asculta analize din actualitatea internă,
știri din actualitatea internațională
și rubrica Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
Început însă obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Primul ministru român Adrian Năstase a anunțat că guvernul va analiza în ședința de săptămâna viitoare un program de acțiuni prioritare pentru integrarea europeană a României, care ar rezulta din raportul Comisiei Europene prezentat ieri la Bruxelles. Năstase a spus că autoritățile române doresc să lucreze împreună cu cele bulgare pentru îndeplinirea obiectivului comun de integrare europeană, fiind depășit, potrivit premierului român, riscul unei decuplări a României de Bulgaria. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shilly, s-a pronunțat pentru modificarea mandatului Parchetului Național Anticorupție de la București. Potrivit lui Shilly, mandatul acestei instituții este prea larg și PNA nu are timp și resurse ca să se ocupe de corupția la nivel înalt. Potrivit Centrului de Asistență Anticorupție pentru Cetățeni al Transparency International, corupția în România are cel mai mare impact în sectorul sanitar, în executarea lucrărilor de infrastructură din banii publici și în sistemul vamal. Saddam Hussein nu avea arme chimice, biologice sau nucleare anul trecut, în momentul declanșării campaniei militare în Irak, constată un raport al inspectorilor pentru programul de înarmare irachian prezentat ieri în Comitetul pentru Forțele Armate a Senatului American. Șeful inspectorilor, Charles Dalfer, a declarat:
"We were meant to find..."
Se înțelegea că noi vom căuta să aflăm totul în ceea ce privește existența armelor de distrugere în masă. Nu am urmărit scopul să găsim arme. Scopul nostru a fost să aflăm adevărul despre programul de înarmare. Potrivit lui Dalfer, Saddam Hussein și-a distrus cea mai mare parte a armelor chimice și biologice după 1991, dar se pare că planifica să-și refacă arsenalul. Cel puțin 39 de persoane au fost ucise și 100 rănite de explozia unei bombe într-un oraș din centrul Pakistanului. Potrivit relatărilor, se pare că este vorba de un nou episod sângeros în confruntările dintre musulmani șiiți și suniți din Pakistan. Scriitoarea austriacă Elfriede Jelinek a obținut premiul Nobel 2004 pentru literatură. Premiul i-a fost acordat de Academia Suedeză pentru lucrările care au ca subiect de bază, cităm, neputința femeii de a se realiza plenar într-o lume dominată de imagini stereotipice.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Așadar, Andrei Pleșu și Mircea Dinescu au demisionat din colegiul CNSAS în semn de protest față de faptul că această instituție a decis prin vot că președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, nu a făcut poliție politică în timpul regimului comunist.
Asta în ciuda faptului că, potrivit lui Andrei Pleșu și Mircea Dinescu, din dosarul de securitate a lui Vadim Tudor, este clar că acesta a avut importante activități de poliție politică. Andrei Pleșu.
Fiecare om își are limita lui de rezistență la provocări mai mult sau mai puțin dure ale instituțiilor cu care are de-a face. Eu sunt un om destul de uzat. Am funcționat 2 ani în Ministerul Culturii după Revoluție, am funcționat 2 ani în Ministerul de Externe și am funcționat 4 ani, ceea ce este peste măsura mea obișnuită, în această instituție. Am acumulat nenumărate dezamăgiri, oboseli, melancolii în aceste poziții. Instituția aceasta ne-a furnizat săptămânal motive de exasperare. Am fost relativiști și precauți prin votul care a funcționat democratic, asta e democrația, în cazuri tranșante. Nici până azi nu s-a lămurit chestia Aristea Priboi, nu există o decizie definitivă. În cazul Vadim Tudor s-a luat, din punctul meu de vedere, în mod irresponsabil, inexplicabil, decizia pe care o știți. De 2 ani de zile, 2 de membrii colegiului nu vin la serviciu. Iau salarii de demnitari, au mașină, au secretară, instituția plătește și ei nu vin la serviciu. Lucrul ăsta funcționează în continuare. Președintele colegiului a făcut o voltă strategică atât de complexă în acești 4 ani.
Și o carieră.
dar încât e foarte greu să-l mai urmărești. Din punctul meu de vedere, pe limita mea privată de rezistență, se impune o demisie. Și vă anunț în mod oficial că...
Se impun mai multe demisii.
Un moment, dăm voie. Eu mi-anunț în mod oficial demisia de această instituție, socotind că ea se putea produce și acum 2 ani, se putea produce în mai multe rânduri, dar că eu am ajuns în momentul ăsta la o anumită saturație, nu mai pot funcționa în această instituție. Reproșul care mi se poate face, fiindcă în România orice faci tot greșești, este că momentul e prost, e înainte de alegeri și plecarea înainte de alegeri blochează activitatea instituției. Răspunsul meu este că experiența de până acum n-a dovedit că în perioadele înainte de alegeri se ajunge la rezultate atât de formidabile, la dezvăluiri atât de fantastice, încât e păcat să împiedici producerea acestor evenimente. O să dăm și până la alegeri, dacă după asemenea decizie care le exonerează pe Vadim Tudor, cu probele pe care l-ați auzit, de calitatea de om care a făcut poziție politică, pentru mine nicio decizie care vine de aici încolo până la alegeri și după, nu mai este o decizie credibilă. Eu nu știu cum se va vota și de aici încolo, dacă s-a putut vota într-un caz evidentisim în felul ăsta. Deci pentru mine, faptul de a mai sta ca să mă lipesc în continuare de un mecanism care funcționează așa cum se vede că funcționează, mi-ar cere un efort de care, prin vârstă, uzură și melancolii private, nu mai îmi este cu putință.
Și Mircea Dinescu?
În semn de solidaritate cu Andrei Preș, îmi dau și eu demisia.
La conferințele presă de astăzi, Horia Roman Patapievici a explicat în baza cărui articol de lege anumite activitățile lui Corneliu Vadim Tudor pot fi considerate poliție politică.
Încadrarea legală este la articolul 5, paragraful 4, care spune următorul lucru. Se consideră colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și persoana care a transmis sau a înlesnit transmiterea de informații, note, rapoarte sau alte acte prin care se denunțau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist de natură să aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Noi, cei patru care am votat în favoarea încadrării că Vadim Tudor a făcut poliție politică, susținem că documentele pe care vi le vom prezenta în continuare intră în această categorie.
După care Andrei Pleșu a prezentat, drept exemplu, următorul document.
Notă cuprinzând unele probleme rezultate în urma discuțiilor avute cu scriitorii Eugen Barbu și Corneliu Vadim Tudor în ziua de 4 octombrie la redacția revistei Săptămâna. Pe margine e scris de mână, la întâlnire a participat tovarășul general locotenent Iulian Vlad. Ce îi se spunea lui Iulian Vlad de către Vadim Tudor și Eugen Barbu? Că spicuiesc. Faptul că la conducerea unor publicații și edituri sunt menținuți oameni ca Octavian Paler, George Ivașcu, Dan Hăulică și alții, care ar desfășura o subtilă activitate de subminare ideologică, constituie un serios pericol, impunându-se schimbarea lor neîntârziată, precum și dizolvarea echipelor de dizidenți de la România Literară, Cartea Românească, Convorbiri Literare, Ramuri, Batra, Urzica, secolul 20. Cu privire la Octavian Paler, redactor șef al celei de-a doua publicații politice a țării, România Liberă, și-a exprimat surprinderea cei doi că este menținut în această funcție din 1972, deși, citat, n-a scris niciun rând pentru partid și președintele țării, încheia citatul, evitând sistematic asemenea subiecte, fiind în schimb foarte interesat în laudele ce îi se aduc frecvent la Europa Liberă. În pagina culturală a gazetei sunt publicați aproape în exclusivitate membrii ai rezistenței, Dan Hăulică, Nicolae Manolescu, Mircea Iorgulescu, Valeriu Repeanu și alții. Acestuia din urmă, România Liberă i-a găzduit un articol intitulat Tată mă bate, în care fac voalată aluzii nedemne la scriitorii Eugen Barbu și Corneliu Vadim Tudor, pentru că s-au plâns președintelui țării, cerându-și dreptul la replică, împotriva articolului lui Adrian Păunescu, valoare prin adăugire a apărut tot în România Liberă și în care erau apărate două cărți în care ar fi atacat președintele țării ca și regimul comunist. Recent, pe coperta suplimentului literar artistic al aceleași al revistei Urzica, pe un fond alb apar litere roșii și verzi, simbolizând tricolorul maghiar. strecurat după opinia lui Corneliu Vadim Tudor, citat, de un cuib de evrei unguri care lucrează acolo. În primăvara acestui an s-a organizat la Timișoara o expoziție de artă plastică la care au participat mai mulți critici de artă și pictori, printre care Vanda Niculea, Horia Berne și alții. În cadrul acestei expoziții au fost expuse citate din opera lui Ernest Berne, fost ideolog legionar, tatăl pictorului Horia Berna, prieten de solidaritate, între ghilimele, chestia cu solidaritatea, cu Andrei Pleșu, Ion Frunzeti, Dan Heulică, etc. Emisiunile culturale de televiziune ar fi acaparate de aceiași dizidenți, Nicolae Manolescu, Mircea Iorgulescu, Valeriu Râpeanu, fiind lăudate opere ale jurătorilor de profesie ale regimului, lucru posibil și prin orientarea strâmbă a unor redactori de acolo, Smaranda Jelescu, Ion Budeanu, Ruxandra Garofeanu.
Iată în continuare un al doilea argument legal adus de Horia Roman Patapievici în sprijinul concluziei că liderul PRM a făcut poliție politică.
Potrivit legii 187 din 1999, în baza căreia funcționăm, tot la articolul 5, care definește conceptul de poliție politică, există următorul paragraf. Este colaborator, al treilea. Este colaborator al organelor de securitate ca poliție politică în sensul prezentei legi, persoana care... Punctul A spune, a fost retribuită sau recompensată în alt mod pentru activitatea desfășurată în această calitate. Ok, or, avem niște rapoarte al ofițerilor de securitate care sugerează că și în acest sens putem spune despre Vadim Tudor că este colaborator potrivit legii. Și anume, despre Corneliu Vadim Tudor se mai cunoaște că este un element mercantil, folosind orice prilej pentru a se deplasa în străinătate cu echipe de fotbal în scopul achiziționării de aparate și casete video, inclusiv cu valută procurată ilegal, unele dintre acestea comercializându-le ulterior. La fiecare deplasare are un câștig între 200 și 300 de mii de lei. Asta va într-un raport al ofițerului de securitate. Știți ce s-a întâmplat cu cetățeanul român Gheorghe Urs în momentul în care s-au găsit la el 3 șilingi, 2 dolari și nu mai știu ce valută mizilic? Știți ce s-a întâmplat? A sfârșit în pușcărie și acest motiv a fost invocat legal și a fost condamnat legal, iar el a sfârșit prin moarte. Prin urmare, securitatea nu era miloasă cu astfel de lucruri. Era miloasă numai într-un singur caz, în care folosea ca recompensă implicită acest lucru pentru servicii pe care acea persoană le aducea.
Concluzia lui Horia Roman Patapievici este...
Avem de-a face cu un stâlp al regimului, cu un ideolog al regimului, un susținător al ideilor regimului și în plus un susținător al modului în care regimul înțelege să-și exercite puterea, și anume prin intermediul securității și cu mijloacele securității, pe care el le sprijină prin delațiuni voluntare. După părerea noastră, prin invocarea articolelor 5, cu paragrafele 3 cu recompensa și 4 cu transmiterea de informații, Vadim Tudor, cu probatorul pe care vi l-am oferit, se încadrează cu brio la categoria colaborator al securității în sensul legii 187 din 1999 ca poliție politică.
Andrei Pleșu a ținut să explice încă o dată miza acestui vot în actualul context electoral.
Vadim e un candidat la prezidenție, știți bine că dacă votul ăsta era conform cu dosarele, el nu mai putea candida. Deci nu e o chestie de mâna treia aici, e un episod foarte, foarte dramatic ăsta, pe care noi l-am tranșat așa cum l-am tranșat.
În timp ce Horia Roman Patapievici a explicat de ce Cornel Vadim Tudor a putut candida la președinție cu 4 ani în urmă, când CNSS exista deja.
Aș vrea să rup o lanță și împotriva SRI-ului, în condițiile în care, în 2000, noi când am cerut, el, SRI-ul a spus necunoscut în arhivă. Oricum poate fi necunoscut un om care are 19 dosare pe numele lui cu numele de urmărire Ticu. E o minciună sfruntată. Una dintre nenumăratele minciuni sfruntate ale serviciilor secrete.
A declarat astăzi la București, la o conferință de presă, Horia Roman Patapievici. Care vor fi posibilele efecte ale dimisiei lui Andrei Pleșu și Mircea Dinescu din colegiul CNSS și cum s-a ajuns la această situație, aflăm de la Sabina Fati.
Pentru moment, activitatea colegiului CNSAS este blocată. Retragerea lui Andrei Pleșu și Mircea Dinescu, doi dintre cei mai cunoscuți membri ai conducerii CNSAS, lasă colegiul fără cvorum pentru luarea deciziilor. Numirea unor noi reprezentanți va lua destul timp, întrucât mecanismul este greoi. Domnii Pleșu și Dinescu au fost recomandați de Partidul Democrat și confirmați de Camerele Reunite ale Parlamentului în 1999 pentru 6 ani. E posibil însă ca această breșă creată în funcționarea CNSAS să fie folosită de actuala putere pentru a schimba legea accesului la dosarele securității, astfel încât mandatul colegiului să fie redus de la 6 la 4 ani, iar dosarele în care apar nume ale foștilor ofițeri de securitate să fie blocate. Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a primit luni certificat de bună purtare de la CNSAS în sensul că nu ar fi făcut poliție politică, însă jumătate din membrii colegiului au votat împotrivă. Horia Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Mircea Dinescu și Claudiu Secașiu au decis pe baza dosarului aflat în studiu de mai multe luni că Vadim Tudor a făcut poliție politică. Ceilalți 4 care au votat împotriva etichetei de poliție politică argumentează că nu există un dosar cu angajament semnat de Vadim Tudor, că nu există note informative semnate de el, dar că în schimb există un amplu dosar de urmărire a sa. În orice caz, verdictele date de CNSAS sunt doar orientative. Ele nu-l pot scoate de pildă pe liderul PRM din cursa electorală și nici nu l-ar putea opri în cazul în care s-ar dovedi că a făcut poliție politică să devină șeful statului. Cu toate acestea, un aviz de poliție politică nu-i dă voie unui politician la vârstă să aibă acces la documente de tip NATO. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a respins într-un interviu acordat postului de televiziune Realitatea TV acuzația că ar fi făcut poliție politică. Mai mult, el a criticat însăși existența CNSAS.
Ei au intrat în acest organism parazitar care cheltuiește mari sume de bani fără să facă nimic decât vrajbă în populația României. Ei au intrat cu scopul precis să mă vâneze pe mine.
O declarație a lui Corneliu Vadim Tudor, făcută postului de televiziune Realitatea TV. Și acum, doamnelor și domnilor, o analiză la cald a tuturor celor pe care le-ați auzit până acum, o analiză semnată de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Vorbind de risipa de la CNSAS, Corneliu Vadim Tudor nu gândește cu capul lui. Îl copiază pe Adrian Năstase. Acum aproape 4 ani, primul ministru a dat una din cele mai obscene fraze din câte i-au reușit până acum. Membrii CNSAS link dosare. Nici Năstase nu gândea cu capul lui, ci în numele unui sistem despre care noi trebuie să credem că e mort și pe care CNSAS trebuie să-l sape la rădăcină. Aici e marea problemă. O țară în care adevărul trebuie scos la iveală de o instituție pe care primul ministru o aprobă legal și o înjură personal. Vadim Tudor poate fi gelos. Poate asta l-a făcut ilogic. El crede că de la înființare CNSAS nu are altă treabă decât să îl vâneze pe Vadim Tudor. Afirmația e aproape exactă, dacă suferă câteva modificări foarte mici. În primul rând, CNSAS nu e vânător, ci vânat. Disprețul lui Adrian Năstase și insultele din revistele lui Vadim Tudor au țintit mereu în CNSAS. Dosarele, adică muniția de care are nevoie CNSAS, sunt închise în arhivele SRI și ale armatei. De câte ori membrii CNSAS au cerut dosare, așa cum le dă dreptul legea, șefii arhivelor s-au făcut că nu aud. Dacă a fost nevoie acum 2 săptămâni ca Traian Băsescu să fie lovit prin părțile moi, aceiași șefi și-au lecuit auzul, arhiva s-a deschis și documentele au ajuns în ziare. În al doilea rând, CNSAS e de fapt instituția aleasă de PSD pentru o experiență sinistră. CNSAS e o instituție mică și are un obiectiv clar, să găsească pe cei ce au lucrat mână în mână cu securitatea. Fiindcă instituția și treburile ei sunt clare, lucrătura se vede foarte bine. CNSAS e de fapt exemplul din care se înțelege cum știe PSD să folosească o instituție nouă pentru a face în spatele tarabei lucruri vechi. Cum se poate să avem parlament, justiție, parchet anticorupție, la un loc tot ce are o democrație și să trăim după reguli vechi? Cum se poate să intrăm în Europa fără să ieșim din România veche? Cine vrea rețeta are în față CNSAS-ul. Astfel, se ia un principiu, apoi se rostesc discursurile. Urmează dezbaterile în Parlament. Până aici totul e bine. Urmează trucul. Regulile și principiile nu lucrează singure. Trebuie numiți oameni. PSD și prietenii răspândiți prin alte partide folosesc dreptul democratic de a numi oameni, iar aceștia pun frână. CNSAS ia decizii prin vot. La vot, oamenii PSD și prietenii dispar sau votează contra. CNSAS are nevoie de documente. PSD și prietenii au arhivele în mână. CNSAS lucrează cu cei aruncă de ochii lumii șefii arhivelor. Chiar și așa, cazul lui Vadim Tudor e foarte clar. Șeful PRM a fost înainte de 89 copreședinte al lingăielor lui Ceaușescu împreună cu Adrian Păunescu. Hârtiile spun că el era la el acasă printre generalii de securitate, că dădea note informative și denunța la direcția întâi a securității pe cei ce nu lingeau programul partidului, vorba de peste ani lui Adrian Năstase. Cu aceste hârtii pe masă, membrii CNSAS se adună să voteze. A fost sau nu Vadim Tudor colaborator al securității? 4 voturi spun da, 4 spun nu. Cine a spus nu? Reprezentantul PRM și reprezentantul PSD. Logic, după mersul politicii românești. Dar au mai spus nu și reprezentantul UDMR și, cu vot decisiv, președintele CNSAS, pus acolo de liberali. Oare de ce? Pentru că o altă meserie a românului, în sistemul pus la punct de PSD, e să învețe ce îl poate ține în funcție. După votul care îl face curat pe Vadim, cei doi stau mult mai bine în fotoliu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România și Bulgaria, raport sever, dar aviz favorabil pentru intrarea în 2007. Se intitulează astăzi comentariul publicat în Le Monde, sub semnătura lui Thomas Ferenczi, ce pune în evidență în prestigiosul cotidian francez că raportul e mai sever cu România, unde corupția rămâne, cităm, o problemă gravă și răspândită, care afectează aproape toate sectoarele societății. Am încheiat citatul. Despre corupție a vorbit și candidatul Alianței PNL-PD la președinția României, Traian Băsescu, într-un interviu acordat astăzi Europei Libere. Prima întrebare pe care i-am pus-o președintelui Partidului Democrat este dacă îi se pare justificat calificativul de economie de piață funcțională atribuit României de către Comisia Europeană. Traian Băsescu.
Este justificat politic. În realitate, cât timp economia de piață nu este însoțită și de calificative bune pe segmentul concurențial, ea nu este o economie de piață funcțională în adevăratul înțeles al cuvântului. Sigur, este clar că România a făcut oarecare progrese, dar corupția sufocă, practic, sistemul concurențial care e motorul unei economii de piață funcționale. Deci din acest punct de vedere apreciez mult generozitatea Comisiei Europene pentru că acest calificativ stimulează investitorii, mai reduce din reținerile investitorilor care se uită la România ca o posibilă zonă de investiții, dar este în același timp foarte clar că în lipsa unei concurențe reale, neafectată de intervenții politice, economia de piață funcțională, așa cum este ea definită în mod real, cu un sistem concurențial puternic, nu aduce beneficiile pe care ar trebui să le aducă României în ansamblu.
Domnule Băsescu, la lansarea candidaturii dumneavoastră ieri, pentru funcția de președinte al României, ați spus că aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 rămâne un reper fundamental, dar care trebuie realizat în alt mod decât l-a programat guvernul Adrian Năstase. Care este acest alt mod?
Spre exemplu, multe din pozele electorale făcute de Adrian Năstase în compania unor lideri europeni, care, bineînțeles, au avut rostul lor chiar în obținerea calificativului de economie de piață funcțională, s-au făcut în schimbul unor lucruri în neregulă. Adrian Năstase a încălcat moratoriu cu privire la adopțiile internaționale, dar și-a câștigat bunăvoința unor politicieni. Adrian Năstase a semnat contracte de miliarde fără licitații, fie că sunt în domeniul feroviar, fie că sunt în domeniul siguranței frontierelor. Ca să nu mai vorbim că nu s-a limitat la a rămâne în Europa, s-a întins și dincolo de ocean, contractând lucrări publice în valoare de miliarde fără licitații. Deci eu nu voi conduce un stat care se va preta la acest mod de a-și deschide ușile, ci și îl va deschide cu demnitate și prin ceea ce face acasă, adică prin performanță internă în primul rând.
Dacă Alianța PNL-PD ajunge la guvernare, poate ne spuneți și nouă cum veți combate corupția? Cum veți garanta libertatea presei? Poate e un reper prea general pe care vi-l cer așa, însă să-mi spuneți câteva gânduri. Cum o să combateți corupția? Cum o să garantați libertatea presei?
Sunt lucruri care pot fi făcute precis. Nimeni nu spune că va fi capabil să elimine corupția și să garanteze presei mai multă libertate decât își dorește ea. Atenție la formulare. Mai multă libertate decât își dorește ea. Dar, spre exemplu, un element fundamental al corupției este legat de legile noastre fiscale. Sunt mari societăți care, deși fac venituri de genul Rafa Onești, venituri suficiente, nu-și plătesc obligațiile la stat. De ce nu și le plătesc? Pentru că legea română nu face din evaziunea fiscală un act criminal, ci îi lasă pe evazioniști în bună pace, le aplică așa zisele penalități, după care Ministerul Finanțelor, în virtutea aceleiași lege a finanțelor publice, îi poate ierta de datorii. Acest lucru nu numai că distorsionează piața petrolului, spre exemplu, dacă discutăm de RAF-ul onești. Acest lucru creează un climat concurențial nefericit, pentru că pe piața românească este și Shell, și MOL, și Petrom, și multe alte companii, și BP, și în același timp este element de profundă corupție, pentru că proprietarii de la RAFO, bineînțeles că au grijă și de Ministerul de Finanțe și de oameni din guvern și au grijă să transfere și în străinătate sume suficiente. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că la noi evaziunea fiscală nu este tratată a fi crimă economică și pedepsită penal cu ani grei de pușcărie, ca în toate statele civilizate. Va fi una din primele legi care se introduce în România. Un al doilea element de mare corupție. Faptul că în legea achizițiilor publice este un articol care dă dreptul achizițiilor publice de mare valoare să fie contractate prin hotărâre de guvern din sursă unică. Este un alt element de corupție. Întotdeauna guvernul face achiziții în baza unor hotărâri de guvern și atribuie contractele cui vrea. Acest tip de legi care generează excepții, de fapt sunt generatoare de corupție. Toate articolele care creează excepții din legile noastre trebuie să fie îndepărtate. Este un alt mod de a stăvili corupția. Și în sfârșit, telefonul la justiție. Eu voi propune și sper să fie un parlament care să fie de acord ca legătura între politicieni și oameni din justiție, judecători indiferent de palier, să nu se poată face decât cu aprobare. N-ai de ce să suni la un judecător în exercițiul funcțiunii. Nu ai acest drept, este o putere independentă. Și până când ne lecuim să ridicăm telefonul scurt, să vorbim cu șeful curții de apel București sau mai știu eu cu ce alt șef de instanță, trebuie să creăm lege care să interzică acest tip de legături atunci când ele nu sunt transparente. În ceea ce privește presa însă, aici trebuie să înceteze abuzurile de publicitate. Nu știu dacă v-ați uitat în presa românească, ea are volume extraordinare de publicitate venite de la aeroportul Otopeni. Păi nu avem două aeroporturi internaționale la București, avem unul singur. Sau se face publicitate din care aflăm că avem portul Constanța, că există portul Constanța. Păi nu-i român să nu știe că există un port la Constanța și încă mare. Sau aflăm că mergem cu trenul până la Timișoara. Este ridicol. Linia București-Timișoara s-a inventat, s-a construit încă de pe la sfârșitul secolului XIX. Sunt chestiuni care sar în ochi. În schimb, presei trebuie să-i asigurăm un mediu al ei, pentru că ea are altă misiune decât să fie neapărat subvenționată din bani publici. Trebuie să-i asigurăm mediu și condiții, chiar fiscale, care să o lase să fie câinele de pază al democrației. Prin facilități. Va trebui să luăm aprobări de la Comisia Europeană ca până când democrația în România se consolidează suficient, presa să beneficieze de facilități fiscale deosebite.
Președintele Partidului Democrat și candidatul Alianței PNL-PD la președinția României, Traian Băsescu. Doamnelor și domnilor, precizând că mâine, în emisiunea noastră de mâine, 8 octombrie, veți putea asculta obișnuita rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani. Încheiem aici emisiunea noastră, nu înainte însă de a repeta principalele titluri ale ediției. Andrei Pleșu și Mircea Dinescu au demisionat din Colegiul CNSAS în semn de protest față de faptul că această instituție a decis prin vot că președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, nu a făcut poliție politică. Asta în ciuda faptului că, potrivit lui Andrei Preșu și Mircea Dinescu, din dosarul de securitate al lui Vadim Tudor, reiese clar că acesta a avut importante activități de poliție politică. Liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a respins într-un interviu acordat postului de televiziune Realitatea TV acuzația că a făcut poliție politică. Mai mult, el a criticat însăși existența CNSAS. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc.